Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņum studijā Valda Laizānē. Meža parka Lelijā izstrādīja 8. un 9. augustā nozarazinosīs vierīnēgijas dejas epos dūna, kas apvienos vairāk nekā 8000 daļēbnīku, dejotoju, dzīdotoju, folkloristu un laikmetēgos dejas postovi no Latvijas un 11 orvalstīm. Kā izceļa organizatori šūrēs ir Lela orvalstu latvīšu interese. 24 kolektīvi no 11 valstim kūpā ap 400 diasporas dejotoju un dzīdotoju, kas gluži tāpat kā Latvijas kolektīvi dejos vienotu repertuāru, navas atsevišķi sagatavotas dejis. Kopumā uzvadumā piesadaļāsīs 365 kolektīvi no Latvijas un citom Eiropas valstim. Kai apliecinojumi šai starptautiskajai MI darbībai Naseņa dzīsmē dejoja dzīsmē skan radošo komanda kopā ar horeogrāfu Agri Daniļēviču vīsojos Īrijā, kur sazatikos ar latviešu diasporas dejotojumu. Divu dīnu laikā nozarasinojos ne tikai dejo nodarbības, bet arī radošas improvizācijas, kas atvērā dejotojus kā personības un salīdāja kolektīvus. Skatētoju interese par notikumu ir ļoti plāša, jo biļetis iz Dūna jau izgodojušīs apmeklātoji no 27 valstim, tostarp arī Vismozokos, Nātkarēgos valsts, Dinvada, Amerikā, gan 5 teritorijas, gan 5 īdzēvotoju skaitā Surinamas. Dejo eposa Dūna režisorisko liņēja balstēta Likteņupis Daugavas stostā, senokajos rokstos dāvātā arī par Dūnu. Otrajā augustā pulkstens 12. Gārsenis pils aicināja svinēgu jaunu digitālo risinojumu atklošanas pasokumu. Apmeklātojas priecās Mārcis Audziņš ar muzikālu priekšnesumu un pasaukumā būs īspiena tikai īpazēt virtuālo muižas dorznīku Hermani, bet ir ierodzēt zilu dāmu vai audio gida pavadējumā atklot Gārseni, bet arī baudēt daudzveidīgu kultūras programmu. Klotasošos porsteiks unikāls jošanas priekšnesums no zirgu sātes klājumi. Tāpat visā pasaukuma laikā varās aplūkot mokslas izstodīs, mēģinot lūka šaušanu, iztaigot audio gida maršrutu un ieja pasaukumā ir bez mokses. Digitāli risinojumi Gārsenī īvīsti projekta Reclimate History ītvarūs. Projekta Ķer īdvesmu laukūs ītvaros tiks organizēts jau trešīs braucīņas Dricānu apvienības jauniešim. Braucīņa programmā paredzēts teiklotīs uzulmuižas bārnu un jauniešu centrā, kur nūzaras nosīs ledlaužu spēļis. Jauniešiem būs īspie izmēģinot lāzer tagu uzulmuižas parkā, sazatiktīs ar uzņēmieju un uzsijā cukurella, tiks organizētas aktivitātes diskusijas ar vīs lektori par dažādiem remigrācijas jautājumiem. Vokara noslēgumā beatboxa nūzaras. Darbība. Braucīns paredzēts 23. juļī un pīzateiktīs var Dricānu apvienības jaunīši vecumā no 15 līdz 20 godim. Sekoka informācija par pīzateikšanos www.rezaknesnovads.lv.
Laika ziņas.
Dīnā aizritās ar mainīgu mokoņu daudzumu un dienas vita daudz vīt gaidams eislaicēks ļeits vītam galvenokort valsts dienvadu daļā stipras ļeitus gozis un pārkilņa nagais. Lokāli izpiejama arī krūsā. Vies būs lāns, bet nagais laikā brāzmains. Savukārt gaisa temperatūra šodien gaidama plus 22, plus 27 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.